migrantlarning pulni endi ko'p jo'natishiga sababda mana hozir patent masalasida расход ko'payishi bilan migrantlarni расходы patentlar narxlari oshdi, to'g'ri. Ana endi migrantlarda ham endi ko'proq ishlash, ko'proq harakat qilish, ko'proq o'zini ustida ishlash ko'payyaptida.
Migrantlar asta-sekin o'sha yangi tartib qoidalarga moslashdi demoqchisiz.
Ha-da. Mana masalan bizni o'zimizda 4ta 5ta bizda brigada ishlagan bo'lsa, patent hamma korxonalar buni chorasini ko'ryapti. Agar migrantdan ishlayman degan korxonada bizga qo'shimcha daromad bo'lish uchun bizga bitta narsa yaratdikki bu yerda bolalar ishdan keyin o'shani qilyapti-da, o'sha o'zining nimalarini qoplattiryapti, расходларini. Oddiygina beruza daraxtini olib kelib o'tin qildirib qo'ydik hozir bolalarga. Ishdan keyin masalan 1000 so'm ishlash imkoniyatiga ega bo'lyapti. O'shandan kelayotgan daromadni o'zi bularni patenti nima-nimasini 44 ming, 45 ming 50 ming, 60 ming oylik bilan ishlaydi bizlar bolalar. Bu yerda o'sha aravani tortolmaydigan bolalar avtomatga nimadan elakdan o'tyapti-da, ketyapti, bolalarda harakat kuchayyapti. Bu narsa hammasi o'zining ta'sirini ko'rsatyapti-da. Mana yillar o'tishi bilan mana professionallik degan narsa bor-da. Masalan, u mumkin shu yilga to'g'ri kelib qolgandir endi u nima bo'yicha, lekin odamlarni baribir endi bizlarni nimalardan ham uji yangi avlod paydo bo'lyapti-da. Bu tomoni ham bor-da, yangi professional ishchilar, masalan, oldin arzimagan pulga ishlagan bo'lsa, hozir bolalarni nimasi ham oshayapti-da. Elakdan o'tib qolyapti. Kelib, biz kelganimizda aka 100 dollar, 200 dollarga mana shu yerda ko'zimizga surtib ishlaganmiz. Pul akan deb turdim. Hozirgi bolalar uchun O'zbekistonda mana hozir migrantni muammosi nima desa, men yozib qo'ydim sizga. Migrantni muammosi O'zbekistonda. Bu yerda emas, bu yerda bizga hamma sharoit yaratilgan. Mana korxonalar bor-ku, bu yerda hammamiz kichik korxonada ishlaymiz-ku biz Rossiyada. Kichik korxonada. Bular ham uji professionallikka yaqinlashyapti-da. Agar bular professional ishchi ishlatmasa, bu korxonalarni o'zi bankrot bo'lyapti. Bu yerda korxonalarni o'zida ham talab oshayapti-da. Bizlar sifatli chiqarishimiz kerak, bizlar raqobatbardosh bo'lishimiz kerak, bozorga chiqarayotgan tovarlarimiz, bularni korxonalari o'lyapti. Agar bular bozor bilan agar ishlamasa, bularni korxonasi yopiladi, bankrot bo'ladi. A u professional ishchilarga to'layotgan pul o'zingiz bilasiz. Yaxshi pul to'lamasa u ishlamaydi. Ish haqida umuman o'zgarish bo'lgan yo'q.